Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Fokusi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht duhet të jetë në situatën e sigurisë në Kosovë, thot Angelush Morina nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë. Bashkëpunimi gjyqësor mes Kosovës dhe Serbisë kryesisht në letër, në Kosovë thonë se Serbia një anshëm ka ndërprer bashkëpunimin. E luftova sepse doja të jetoja, thot një grua e cila ka luftuar sëmundjen e kancerit të gjirit. Në këtë emision cilëm edhe rubriken Femina do cilëm rëfimin e Sevdi Hoxhës, e cila merret me punë artizanale. Që të dëgjoni të zgjeruara këto raporte, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i dialogut me Serbinë do t'i sjellë Kosovës shumë të mira nëse do të ketë sukses, por mendoj se fokusi për momentin duhet të jetë në situatën e sigurisë në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë Angelush Morina nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë. Udhëtesit e Kosovës dhe Serbisë janë takuar për herë të fundit me 14 shtator, 10 ditë përpara një sulmi kundër policisë së Kosovës në fshatin Banks të Zveçanit, ku mbeti vrarë një rështer. Morina thotë se ky sulm ka qenë një alarm për të gjithë, se sa e brisht është situata e sigurisë jo vetëm në veri të Kosovës, por edhe në rajon. Me zonjën Morina ka biseduar Valona Tela.
Autoritetet e Kosovës megjithatë këmbgulin se nuk do t'u kthehen bisedimeve me Serbinë derisa, siç thon ata, Serbia nuk ndëshkohet për sulmin në Banjsk. Si mendoni ju, në çfarë kushtesh do t'i kthehej Kosova dialogut?
Unë mendoj që për të gjithë është me rëndësi për Kosovë, Serbi, por edhe për qytetarët e veriut të Kosovës, qofshin ata serb, shqiptar, bosnjak apo edhe të tjerë, është shumë e rëndësi që të del në dritë, që të zbulohen të gjitha faktet, të gjitha të dhënurat, se çfarë ndodhi me 24 shtator. Unë mendoj që të gjithë të involvuarit, duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, kanë interes që situata të tilla të mos përsëriten. Por sidomos banorët e veriut kanë interes shumë të madh që kjo lloj situate e sigurisë ose e jo sigurisë që të mos përsëritet më. Dhe për të pas një konfidencë që kjo situatë nuk përsëritet, duhet mendoj që me kujdes të shqyqohet dhe të kuptohet se çfarë ndodhi, pastaj masa duhet të merren. Unë nuk e kuptoj me thonë drejtën edhe pse kjo është bogati se një muaj dhe ende zhagitet kjo kuptimi i përbashkët, se ndëgjojmë shpesh për shteteve të Bashkimit Evropian që duhet ta kuptojmë në tërsi se çfarë ndodhi. Po mendoj se duhet ta kuptojmë në tërsi se çfarë ndodhi së shpejti, jo ndoshta mas një viti, se shumë zhvillime të tjera varen edhe prej të kuptuarit se çfarë ndodhi me 24 shtator.
Kosova i ka shtuar edhe thirrjet për përfshirje më të madhe të SHBA-s në dialog, duke i fajsuar, si thatë edhe ju më herët, ndërmjetësit evropian për anshmëri. A mendoni se ka gjasa që SHBA-ja të angazhohet më shumë në këtë proces?
Besoj që nuk kishte më qenë ide pa matur nëse Shtetet e Bashkuara involvohen më tepër, por unë nuk shoh mungesë involvimit të Shteteve të Bashkuara. Ato janë zakonisht përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, janë zakonisht prezent në të gjitha mbledhjet që mbahen, në të gjitha takimet që mbahen mes Kosovës dhe Serbisë, në takimet bilaterale të cilat i organizon i dërguari i posaçëm Lajçaku, domethënë nuk është se ka mungesë të prezencës së Shteteve të Bashkuara. Po ashtu, Shtetet e Bashkuara nuk është se e kanë interesin e tyre të zbehur kur është pyetja për një stabilitet politik në Ballkanin Perëndimor. Por besoj që çësia e tyre, ndoshta duhet të kërkohet që çësia e tyre të ndryshojë.
Çfarë mendoni me këtë çësie të ndryshuar?
Pikë së pari, mendoj që i gjithë procesi Kosovë-Serbi duhet të kalojë në një nivel tjetër, domethënë në një nivel tjetër të rëndësisë. Mendoj që shumë mirë, në rregull që kemi përfaqësues special por sidomos në Shtetet e Bashkuara, mendoj që procesi do të jepet një peshë shumë më ushtrëndësia do të rritet nëse involvohen personalitetet e tjera, si për shembull ose pozitat e tjera, si për shembull ndërsekretari i Shtetit për Evropë është një personalitet i cili e njeh shumë mirë Ballkanin.
Si vlerësoni ju atë që ka ndodhur me 24 shtator në Banjsk?
Unë mendoj që për shumicën prej atyre që i përcjellin zhvillimet mes Kosovës dhe Serbisë dhe që njohin atë pjesë të Kosovës, nuk ka qenë edhe shumë befasi. Befasia e të gjitha asaj situate ka qenë që nuk zgjati shumë. Mendoj se ka pas potencial që të ndoshta të ketë edhe jo vetëm zgjatje të situatës breshtë të sigurisë, por edhe të ketë pasoja jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin.
Intervistën e plotë, cila është realizuar me datën 19 tetor, mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Marrëveshja për ndihmë të ndërsjellë juridike mes Kosovës dhe Serbisë, që nga fundi i vitit të kaluar nuk është zbatuar. Rrjedhimisht qindra kërkesa të qytetarëve nga Kosova mbesin të pasgjitura. Derisa Kosova kishte dhënë pëlqim për vazhdimin e ndihmës së ndërsjellë juridike përmes zyrës së BE-s në Kosovë, ishte Serbia ajo e cila e ndërpreu një anshëm zbatimin e kësaj marrëveshje për t'u kthyer zbatimit më vonë. Nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës thonë se zbatimi i marrëveshjes aktualisht është ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Serbia. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Kushtet nuk janë të mira në policinë e Kosovës dhe paga është e ulët, kështu thot një pjesëtar i policisë së Kosovës, i cili pranoi të flasë për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Sipas tij, paga që merr një polic nuk mjafton as për plotësimin e nevojave të veta e lërë më që të mbajë familjen. Polici i cili vjen në Prishtinë nga një prej komunave të tjera të Kosovës tregon se në këtë institucion ka dhe mungesë të kushteve të tjera të nevojshme për personelin. Jo gjithmonë jemi të furnizuar me pajisje uniforma të nevojshme, thot ai. Ky pjesëtar i policisë përderisa numëron disa nga problemet me të cilat përballet, thot se për të është e pakuptim se pse institucionet e vendit nuk po arrin të përmirësojnë kushtet e punës për policinë.
Paga që marrim është pagë modeste, por gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të ketë një pagë të dinjitetshme dhe do të ketë kushte më të mira të punës.
Ky pjesëtar i policisë tha se shumë nga kolegët e tij janë detyruar që të marrin kredi nëpër banka komerciale në Kosovë në mënyrë që të mund të mbajnë familjen.
Ju them me përgjegjësi se shumë kolegë kanë kredi për të shkolluar fëmijët e tyre dhe për të pasur një jetë më të mirë.
Kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, Imer Zeçiri, thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e policisë së Kosovës janë duke punuar në kushte të rënda me pagat e ulta, pa sigurime shëndetësore, pa ligjin për pensionim të parakoshëm, pa shujta për ata që udhtojnë. Madje sipas tij as rruga nuk u paguhet.
Kjo është jashtëzakonisht e pakuptim. Këto kërkesa në vazhdimsi ne i kemi pas që sa kohë edhe me vite të tëra edhe ato që i përmenda më herët, prandaj me të vërtet po më duket është edhe paknaësia te policia sikur ka arrit nat kulmin më të lartë.
Sipas zëqirit për plotësimin e këtyre kushteve në polici nuk duhet të ketë inate politike.
Inatet politike e kanë vendosur policinë në mes dhe policia po pson sepse policia është apolitike.
Që nga themelimi i policisë së Kosovës 24 vjet më parë sipas të dhënave të sindikatës rreth 2200 pjesëtar janë larguar nga ky institucion i sigurisë.
Mlefe, paknaësit kanë arrit kulminacionin dhe këtë paknaqësinë që po shprehin tani policia me dorëheqje vullnetare definitivisht në mendoj se po dobësohet institucioni vetëm i sigurisë në vend.
Miloti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, ka dhënë dorëheqje nga policia për shkak të paknaqësive lidhur me kushtet e punës.
Çështja kryesore është paga. Tani aty hyjnë edhe kushtet e tjera të punës. Paga që unë kam marr nuk më ka mjaftuar për gjërat elementare. Dhe po të me kishte mjaftuar, unë kur nuk do të me rjatë vendim, pas një përvoje të mirë aty.
Miloti thot se vazhdon të ketë kontakte me ishtë kolegët e ti në polici dhe si pas ti, që kur ajo është larguar, gjendja nuk ka ndryshuar në polici. A i thot se as me pare, as tani e policve nuk u paguen orët shtes të punës dhe si këmbim ata marin ditë e lira pune. Me ditë lirat e punës, si pas ti, policët që kanë viza shkojnë jashtë shteti për punë 1 deri në 2 javë ose më shumë.
Ka prej atyre që kanë viza turistike dhe kanë familjarë. Shkojnë dhe punojnë të një afërm për një kohë të shkurtër.
Ish drejtori policisë së Kosovës Reshat Maliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se është domosdoshmëri që pagat e policëve të rriten, por bashkë me pagat policët thotai duhet të gëzojnë edhe përfitimet e tjera që u takojnë.
Duhet të zgjedhurit e popullit njëra pozicionojnë të mendojnë për këta policë, sepse vërtet punojnë kushtet vështira me rrezikshmëri të lartë, operacioni fundit i ka besoj që i ka bindë të gjithë, se me qëfar sfida ata balafacohet gjatë punës tyre në përgjithshmëri.
Si pas Maliqit, policia e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kushtet që përpjestaret e saj të ketë rritje të pagave, duke shtuar se për këtë ka dhe mundësi bugjetore. Një debat parlamentar për shqyrtimin e një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mbahet të enjtën me 12 tetor pasi deputetët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje nuk morën pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Tetori apo muaj roz që kudo në botë shfrytëzohet për të rritur vedisimin për kancerin e gjirit, Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e Arbela Statovsit 35 vjeçare, mbijetuar e kancerit të gjirit. Juftojmë të dëgjojmë një rrëfim që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Që aty u kanë si me tro krejt tavani mi ty. Kur njetë, unë i kisha pritë, I don't know, tramo që më vjen, mu, kanceri, kur.
Kështu nisë rrëfimin e saj, Arbela Statovci, e cila i mbijetoj kancerit të gjirit 2 vite më parë. Ishte gushti vitit 2021. Arbela në atë kohë 33 vjeqe, kur u diagnostifikua me kancer të gjirit. Për Radio Evropa e Lirë, ajo sjell rrëfimin dhe luftën që bëri për të mposhtur sëmundjen e kancerit të gjirit. E lindur në Prishtinë, Arbela dhe familja e saj në vitin 1992 emigruan në Zvicër. Ajo studioi në Bern të Zvicrës për komunikim masiv, ndërkaq studimet në master i përfundoi në fushën e ekonomisë. Arbela tregon se ishte për vizitë në Prishtinë dhe u kthye në Bern pa i përfunduar pushimet, pasi po e prisnin disa projekte për t'i përfunduar.
U ktheva për një farë projektit punës që shumë unë ka nervozu, thash, bashkë për qëto ditë për ma ndërprejnë pushimin. U ktheva, e qela kompjuterin, i punova do sene, dhe nuk kem që i la sene dhe nasë gjatë, thash, okej. Okay. Edhe në dhomë të fjetis të une nuk e marë kompjuterin kur me veti. Amo kesh në zorë, e mora kompjuterin, ju më kanë shtritu krevet, edhe i qita këto puno. Edhe veç e kum qitana është se dosha mu pregadit për me flajt, edhe shtu hjekje lekat, më kreve që ashtu, edhe preka me dorë të majtë gjinin. Dhe unë u kanë ajo njëja, unë fillim. Dhe me thonë, nuk di sa so zgjat, so ka zgjatë mu bo qashi madhe dhe qashi fort, që unë me prek me dorë. E që aty e kum kuptu. Nëse nuk e disha që është, a moja që aty e kum hetu që është një njëje. Tu e ditë që ka ndodhën kësi raste, veç të në jone më bëjshë amen, unë në 33 vjetë, në 50 vjeqare e plus, që atëhere vjen kanceri gjirit. Që ashtu e kum pas të letë unë mandje.
Ishte mesnat dhe ditë vikendi kujton Arbela. Të vetëm në gjë që do të bënte, ishte të hynte në Google dhe të lexonte.
Kun jam i shkru, kur me vetë, hina në Google, no, ma mirë jo, të rejthira mjeku një shpisa, ajo, asistentja mjeku që është në zyre, e pyta, tha, qështu, tha, jo, muski gajle, tha, se ka shumë jënë shpeshtu këto tumorat, ama nuk jënë kancerogjene.
Rezultatin final, thot se e mori pas 4 ditëve.
Është kancer, është diçka që ta han trupin, normal që kreti kena qelizat kancerogjene në trup, a mo që aty mu dokt mu që trupi jam është ka durme më hangër. Se okej, nuk i kum najtë shumë kujdesi, më kanë shumë në stres, kum punu shumë, se unë e du edhe adhuroj punën, edhe kom qef mi bo. Edhe që aty kum thonë, po më dokt trupi jam, ma ka këthy shpinën, po donë diçka me më thonë.
Më trishtuese për të, ishte ku lajmin ja kumtoi familjes. Nga kimioterapia e parë, thot se nuk arriti të ngrihet nga shtrati 10 ditë, por dy të tjerat nisi t'i kalonte më lehtë.
Nëse është shkrume, mus me kanë më këto, në skena që me ba, badihava, qukë, cevë, bërtit, pranon nuk ndodh, ama nëse jena hina në terapis që a vendos 90% të rezultatit o shtruni, o shtruni që vendos, unë e pata bo si mantra, të framë të ne marë kemon, në të martën ka me konë okej për me punu, edhe që ashtu ndodhe.
Krej trajtimi, thosë se zxati 9 muaj, dhe tani ndijet shumir, e qeshur dhe e pandalshme në shdo pun. Kur shikon Arbelën, nuk të shkon mendja se me çfarë është dashur të përballet, edhe pse ka fituar betejën me kancerin. Ajo thot se nuk lë pas dore kontrollet e vazhdueshme mjekësore.
Çdo 3 muaj unë jam te mjeku, do të thon për cilën shumë gosht me mamografi, me ultrazona, me çdo gjysë viti hina të MRI-s, fotografi krit trupit, apo zhvillohet diku ndaj tumor ajo, gjaku mirret, te ginekologa çdo gjysë viti, por edhe tjetrin gji për shembull me kontrollu, edhe vetë jam shumë e kujdesshme, a mos dum ja tepru. Nuk dum ja tepru se jeta do të më vazhdo edhe çishu kanë më herët. Tash, çaj përket nivelit stresit mundona me reduktu. Sot me po që jom në limit të ikon, tërhjekna.
Ajo viziton shpesh Kosovën dhe merë pjesë në se cilën fushat vedisuese. Dhe për gratë e prekura nga kanceri i gjirit, ka këtë mesazh.
Natyra vetë na ka kriju trupin për më shëru, i kena edhe qelizat e shërimet. Vish du të me mësu, du të me zbulu se qysh mi aktivizu. Për mu u kanë motivimi, inspirimi tjerave edhe puna, u kanë aktivizimi i qelizave shërimit për mu. Edhe se cila person, se cila prekno du të me zbulu ajo në fëmija. O është diçka tjetër edhe me relaksu pak trunin, edhe di që është shqetësuese se është kancer.
Tetori apo muaj i roz, kudo në botë, shfrytëzohet për të rritur vedijësimin për këtë sëmundje, me anë të dubimeve të ndryshme, ligjëratave dhe publikimeve. Nga fillimi viti deri në fund të shtatorit, në Kosovë, sipas drejtorit të klinikës së onkologjisë Ilir Kurtishi, u diagnostifikuan 332 raste të reja me kancer në gji. Krahasuar me vitin e kaluar, Kurtishi thotë se ka rritje për 10% të rasteve të diagnostifikuar me kancer të gjirit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanceri i gjirit është tani forma më e zakonshme e kancerit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndishtni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Jeta e Sevdije Hoxhës mori një kthesë të papritur në vitin 2018, kur mjekët i dhanë lajmin se vuante nga një sëmundje që ja pamundëson zhvillimin e pasionit e saj punën artizanale. Atëherë nuk e imagjinon të kthimin në zanatin e saj të dashur, por fal grave që i qëndruan pran, ka rikthyer jetën e saj. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Në vitin 2018, Sevdije Hoxha, inxhiniere teknologjisë, nuk i kishte paramenduar se do të mund t'i kthej sërish pasionit të saj, punës artizanale. Aso kohë, ajo ishte 50 vjeçare kur pësoi një paralizë të pjesshme nga sëmundja artritit.
Është ndër ato momentet ndoshta ma prek se njët kur mjeku më ka thonë mu që ma ti nuk mundesh me qep, për shkak që më ka marrë kama dhe dora.
Rreth 5 vjet më pas, pasioni për punimet artizanale, siç thot Sevdija, ishte më i fuqishëm se sëmundja.
Do të them për 5 vjet astrior gjum prej dhimbjeve si komba dhe pi stresit. Edhe në momentin kur jam çu artin e kam pasur në shpirt trashëgum, edhe kam plan me e vazhdu. Ka qenë kjo në shtadha ajo që më ka ngrit.
Sevdija tashmë ka rihapur biznesin e saj në Prishtinë. Qepjen e veshjeve tradicionale dhe koleksionimin e veshjeve të vjetra, si dhe eksponateve të ndryshme artizanale, e nisi në vitin 2005. Ajo thot se gra tjera, shoqatat e tyre, me të cilat ka krijuar kontakte ndër vite, nuk e lanë vetëm sa ishte e sëmur. Krijuan grupin në rrjetet sociale, art në kafe për zonja, dhe organizuan dhjetëra takime e ekskursione. Rikthimin në biznesin e saj e ndihmuan po ato gra.
Dikush ma ka pru një pej, dikush një panam, dikush ma ka pru një këmisht vjetër, dikush më ka ndihmu me qenis, edhe me thënë drejtën për dy javë e marë vetin. edhe më kanë ndihmu për krejë ma madhe ndaj tyro kanë kur kanë ble një veshje për nipin, për mbese, një veshje komtare.
Sevdia ka arritur ta stabilizoj biznesin, por nuk i harron as gratë që kanë ndihmuar dhe e ndihmojnë.
Si t'ja filloj pak diçka që i baj do të cejnë, ta mindira në menoj dhe për ato. Hajde, hajde që njësëm bashkë, hajde edhe një shumë simbolike e marë.
Kërkesat e klientëve, si thot Sevdia, janë kryesisht veshjet moderne, por që bazohen në ngjyrime dhe forma tradicionale. Disa nga veshjet tradicionale të grave nga rajone të ndryshme shqiptare janë eksponate madje edhe 100 vjeçare, thot ajo. Ato janë pjesë e koleksionit të saj dhe nuk janë për shitje. Një ditë, si thot ajo, këto veshje do ta kenë vendin në muze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Problemi me mungesën e teksteve shkollore në Maqedoninë e Veriut ende nuk ka gjetur zgjidhje përkundër premtimit të Ministrisë së Arsimit se deri nga mesi i tetorit shkolla do të furnizohen me libra. Vonesat janë arsytuar me programet e reja mësimore, miratimet nga komisionet përkatëse e çështjet e tjera, por mësimdhënësit thonë se mungesa e librave po ul cilësinë në mësim. Komisioni shtetëror kundër diskriminimit ka ngritur padi kundër institucioneve për shkeljen të drejtave të nxënësve. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut edhe muajin tetor po e mbyllin me mungesë të teksteve mësimore. Përkundër premtimit të Ministrisë së Arsimit se problemi me libra do të zgjidhet deri nga mesi i këtij muaji. Situata më e vështirë paraqitet në arsimin fillor ku edhe mungesa e teksteve shkollore është më e madhe. Nxënësit e klasave të 6-të që kanë nisur vitin shkollor sipas një programi të ri mësimor nuk kanë asnjë libër, ndërsa klasat e tjera kryesisht të mësojnë nga libra të dëmtuar, pasi janë përdorur shumë vjet nga gjeneratat e kaluara. Mungesë të librave ka edhe në shkollat e mesme dhe kjo ka bërë që mësimdhënësit të bojkotojnë edhe mësimin për të alarmuar institucionet mbi nevojën e zgjidhjes së problemit.
Gjuha angleze është një lëndë e atill që pa libra nuk mund mësohet. Këtë e dinë të gjithë, e dinë nxënësit, e dinë edhe prindrit, e dinë edhe ata që merren me mbarvajtjen e procesit mësimor dhe ka një pengesë të madhe në mbarvajtjen e orës mësimore. Këtë ta them që librat në gjuhës angleze në gjimnaz janë gati se 10 vjet ndoshta që nuk janë dhëruar.
Thot Lulzime Lazami, mësimdhënëse në arsimin e mesëm në Tetov. Ministri i Arsimit Jeton Shakiri më 9 tetor tha se ka nisur botimi i librave të rinj për disa lëndë mësimore dhe se deri nga mesi i muajit ato do të shpërndahen nxënësve, por vetëm për nxënësit e klasave të 6-ta.
Të gjithë procedurat të cilat u takojnë teksteve shkollore të klasës së 6 nga aspekti i procedurave administrative kanë përfunduar dhe të gjithë tekstet janë në shtyp dhe janë në shpërndarje. Dhe un jam i bindur që gjithë diskutimi i teksteve shkollore po mbaron në vendin tonë.
Ka deklaruar Shaqiri, por nga Komisioni Shtetëror për mbrojtjen nga diskriminimi thonë se të dhënat e tyre flasin të kundërtën, pasi nga 126 tekstet për të gjitha lëndët në fillim të vitit shkollor, Ministria ka siguruar vetëm 43 prej tyre, apo më pak se 34%. Komisioni tashmë kanë ngritur padi kundër Ministrisë së Arsimit për diskriminim të nxënësve.
Ngushtiti me pravo të nësekuj uçenik.
Do të mbrojmë të drejtën e secilit të nxënësve që ti mundësohet arsimimi cilësor. Ne padisi ministrin pasi sipas ligjit për punën e qeverisë, ligjit të organeve administrative, kjo ministri së bashku me institucione tjera arsimore janë të detyruara që të sigurojnë proces kualitativ dhe të papenguar të arsimimit të nxënësve. Ka deklaruar Vesna Bendevska, kryetari i Komisionit kundër diskriminimit. Avzi Mustafa, pedagog, thot se mungesa e librave shkakton çrregullime të shumta në ngritjen e fëmijëve, të cilët në periudhën e fundit janë përballur edhe me probleme tjera siç është ajo e pandemisë me koronavirusin, që përgati 2 vjet e pamundësoi mësimin në shkolla.
S'ka përgjegjësi kurkush, tallëshve në xhansin është gjaja më e keq. Humbet cilësia, sidomos tekstet dhe ka si burim kresor, se aty përveç se atë që do të mësoja, i duhet të gjeje dhe detyra kreative, detyra kërësushtë, detyra ushtruse, është teksti që në zhë moment është pra të zasë.
Thotë Mustafa, por ai nuk beson se do të ketë zgjidhje të shpejt, pasi si pas ti që është që kam betur pezull, për shkak të punës e një komisioni të përbashkët Maqedono-Bullgar për tekstet mësimore. Profesori Avzi Mustafa dyshon se institucionet janë duke pritur ndryshimin e përmbajtjes së më shumë njësive mësimore, sidomos nga lëndët e historisë, gjeografisë dhe gjuhës maqedonase, që më pas të nisin me botimin e librave të rinj. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria në kuadër të marrëveshjes për zgjidhjen e kontesteve të shumta po bisedojnë edhe për të kaluarën historike që nënkupton edhe revidimin e mundshëm të librave shkollor, edhe pse institucionet kanë mohuar që kjo të jetë pengesë për tekstet e reja mësimore. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Hezbollah apo Partia e Zotit është formuar nga Irani, por bazën e ka në Liban. Grupi militant shiit e ka armik Izraelin dhe lufton ndikimin e perëndimit në lindjen e mesme. Pse është kaq aktual emri Titani? E dëgjojmë një përmbledhje që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Hezbollah, apo Partia e Zotit, është parti politike islamike dhe grup militant libanez i krijuar nga Irani. Armike ka Izraelin dhe është një prej aktorëve më të fuqishëm në lindjen e mesme. Emri i tij është aktualizuar prej shpërtimit të luftës së fundit ndërmjet Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. A rrezikon Hezbollahu tani ta përhap konfliktin më gjerë në rajon? Shpjegojmë në pak minuta. Pak kohë pas militantët e grupit palestinez Hamas nisën sulmet në tokën izraelite nga Gaza, Hezbollahu lëshoi raketa në drejtim të Izraelit në solidarizim me palestinezët. Izraeli lufton me Hamasin në perëndim, ndërsa me Hezbollahun ballafaqohet në veri. Për shkak të rritjes së vazhdueshme të tensioneve me militantët libanez, Izraeli ka nisur të evakuojë banorët e tij nga zona kufitare me Libanin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se ekziston rreziku i zgjerimit të konfliktit të nisur më 7 tetor në lindje të mesme, duke e përmendur në veçanti kërcimin nga Hezbollahu dhe Irani. Çfarë lidh këta dy? Hezbollahu është krijuar nga garda revolucionare e Iranit në fillim të viteve 80, kur Libani është përfshirë në luftë civile dhe është pushtuar nga Izraeli. Grupi është formuar me mision për të dobuar forcat izraelite nga Libani, dhe i gjithmoni ka rezistuar ndikimit të perëndimit në lindje të mesme. Pas tërheqjes së Izraelit nga Libani në vitin 2000, Hezbollahu i ka rezistuar presionit për çarmatim. Udhëheqësi i grupit Hasan Nasrallah ka thënë se krahu ushtarak i ka rreth 100.000 luftëtar. Grupi thotë se i ka rreth 150.000 raketa, përfshirë ato me precizitet të lartë, të cilat sipas tij mund ta godasin çdo pjesë të Izraelit. Disa thonë se Hezbollahu është më i fuqishëm dhe më i përgatitur se sa vetë ushtria e Libanit. Grupi besohet se ka qenë brapa shumë sulmeve terroriste në të kaluarën, përfshirë sulmin me bombë në selinë e marinës amerikane në Beirut. Hezbollahu ka edhe deputet në parlament. Thonë se në zgjedhjet e vitit 2022 e ka humbur shumicën, ai prapë ushton ndikim, sikur se Hamasi edhe Hezbollahu, pjesërisht apo plotësisht, konsiderohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe disa vende tjera, përfshirë ato arabe. Çfarë kanë të përbashkë këta Hezbollahu dhe Hamasi? Dy grupet e kanë armik Izraelin dhe të dyja marrin fonde e armë prej Iranit, ndonse Hezbollahu besohet se ka më shumë kapacitete ushtarake. Çfarë i dallon të dyja janë sektet në Islam. Hezbollahu është grup shiit, ndërsa Hamasi është grup kryesisht sunit. Hezbollahu ka luftuar Izraelin edhe në 2006, por tani shubaja është e qartë se nuk dëshiron të shkallëzim të konfliktit Izrael-Hamas. Ndërkohë, shubaja ka dërguar edhe pajisje të tjera në lindje të mesme si shenjë paralajmëruese. Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallant, ka thënë në 15 tetor se Izraeli nuk ka interes të nisë në luftë në frontin verior dhe nëse Hezbollahu e frenon veten, atëherë Izraeli do të mbajë situatën përgjatë kufirit ashtu siç është.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.